Samt að við spyrjaðum pappa reyna því um að mann ekki skal hugsa þá hafa þess að reyja rugi eða þá maður hafa þess að skipabólkunni er veldum þetta þegar það er einnast að rétta að mann leta í fiska sem kom til gagnu þess að gotna til best frema fyrir fyrir land fyrir þetta útlutningsvíður sem okkur nú einnast skuli hefa. Og það kunni nokkuð verið ímiska mæningar en það menn kannski út frá þau fólksinu sem setja sig við og gefa tilmæli hér sem viðkjandi þú að sutja þetta við tæmum vilin æsni. Það sem hefur verið nátt það sem þau eru sögulega vettindi, hver eru upparbetið sögulega vettindi af þeim í skap og þau eru ekki þetta vel að fara við snakkar og í vinninu í dag við launuflótan sem hefur verið vítil upparbetið sögulega vettindi. Það eru kannski nokkuð fel sem stadverk er aflegað af felum sem er verið af þeim í skap sem kannski halda sig að það sögulega vettindi. Ef ætt af okkur sýpur handla sem hefur sutt, kann man sé, daglega öllega vissi að hlæmi skap og það liggur við kæfi fyrir enn annar stæmi ekki í launuflótanum tói réttindinu blei vekka hlæmi skap og skal það sýpa svo hefa til sögulegi réttindinu sem hæra til enda fiskjafna hlæmi skap þú nef það sýpa var vitlega að uppihalda tói fiskjafn það er maður ekki mett maður hefur mett að það við sögulegi fiskjafni eller við sögulegi réttindun nú svo langt tói frá lín að það ekki er en pastur af ytjöfni af þessum málum, laði þetta tóð antægt að tókst upp að þau og tóði að bæði allir því hversu þetta best kundi gagnnöytast nýtt mun til það vittjöfina. Svo, menn som sagt, vittjöfina er just byrja og stuða að vera tísinda hversu fiskarnum skal fyrir fram sjáttast. Takk fyrir.
Já, takk fyrir.